profound phrase used by King Benjamin in his teachings about the Savior and his kingdom. Makana, pamakada asel mo na, kalagitaon na nagserbiyan kay impateg na. Nadawan ni Ari Benjamin tipateg ti panagaan mo ti glory ti Diyos, kaya ti manayon nga ayat na. Ayat na,
of receiving a remission of sins.
Panangawat ti panakaugas ti basbaso iti pananglaglagip iti kinaindaklan ti Dios. Ken ti inal daw a panagkararag ken iti kinapudno iti pammati. Inkarina pay nga iti panagaramit kadagiti yabanag kanayon nga agrag o ken mapnek iti ayat ti Dios ken kanayon alaglagipenyo iti panakaugas ti basbaso yo. Maiturong ti mensahe kadagiti prinsipyo iti kanayon na panaglagip iti panakaugas ti basbasol tayo. Iti kinapudno, maipeksa iti gito ya binatog mabalin at patibkeren na ti pamati tayo kani Apo Jesu Kristo ken patibkeren na ti panursur tayo. Ikararag ko asagiden kinitan dudun na tayo tinasatuntuan ng Espiritu bahay ti panangsagi tayo iti na Espiritu na kinapudno. Dito ya biag, mapadasan tayo iti maipasngay kenti gundaway ana Espiritu na panagbalbaliw. Binalaagan da tayo dagiti propeta ken apostol nga agreeing iti Dios may pasngay manen ken nagbalin na baro a paswa ken ni Kristo babaen ti panangawa ti biag tayo kadagiti bendisyon ana ited babaen ti pannumbot ni Hesus Kristo dagiti pagimbagan kaasi ken grasya ti nasantuan na Mesias makatulong kada tayo nga agbalig amang parmek iti panagimbubukod ti naidagaan ket agbalin amang nagparabur naasi ken nasantuan. Naigunam-gunam nga agbiag tayo asumarang ang nadalus iti Apo iti mauli ng aldaw. Inyababa ni Propeta Joseph Smith tinapatay garabingin dagiti ordinansa ti priesthood iti Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapasamak iti panakaipas ngay manen iti Espiritu Diyos babaen dagiti ordinansa. Daytoy nasamay abintog ilawlawag na dagiti alagaden ti Espiritu Santo ken dagiti sagradong ordinansa iti proseso ti na Espiritu na panagbalbaliw. Ti Espiritu Santo ti maikatlo a miyembro ti kina Dios. Isu ti kinatao ti Espiritu ken mang paneknek iti kinapudno. Iti Scripture ti Espiritu Santo isu ti mangliwliwa, ti teacher, ti mamaltiing ken ti Espiritu Santo. Isa ti mangliwliwa amang dalus ken mangpur ti basura ken dakes iti kaunggan ti tao akas iti apoy. Naiturong dagiti nasantuan nga ordinansa iti ebanghelyo ti mangisalakan ken ti proseso ti asde ken kuana ken idadawa ti espirituan na panagbalbaliw. Sagrado nga arami dagiti ordinansa nga adaan na espirituan na panggep. Agnanayon na kaipapanan ken mainugot kadagiti linteg ken alagadin ti Dios. Amin nga ordinansa ken ti ordinansa ti sakramento masapul nga adda pammalubos ti agigem kadagiti tulbek ti priesthood. Saan na ritual wenno simbolo ti seremonya dagiti ordinansa ti panakaisalakan ken panakaitanok a maaramid ti naisubli a simbaan ni ti Apo. Ket di buklenda ti naipalubos a paglasatan dagiti bendisyon ken bileg ti langit ti biag tayo. Ket anunongin dagito'y nabilbilig prisod ti Ebanghelyo. Ket igem na titulbek dagiti kinadatatlag ti pagarian nga iso titulbek ti panakamot ti Diyos. Narod, kadagiti ordinasi dagito'y maipakita ti bilig ti kina Diyos.
And without the ordinances thereof,
nawan dagiti ordinasa iti dagito'y kinti panangituray ti prisod saan ang maipakita ti bilig ti kina Diyos kadagiti tao iti lasag. Dagiti ordinansa maawat ken tagipatgen napategda a pangtunoy ti bilag ti kina Dios ken amin a bendisyon a maala babaen ti pannubot ti mangisalakan. Panangunod tapno malaklaka amawatan ti proseso iti panagunod ken panangtaginayon iti panakadalos dagiti basol tayo maawatan tayo nga umuna ti di agsina at allo a sagrado ordinansa amang ted iti bilag ti langit. Panagbunyag, babaen, ti panakaipabatok, panangipatay, kadagiti dakula, para ti sagot ti Espiritu Santo, ken ti sakramento. Ti panagbunyag, babaen, ti panakaipabatok, no maugas libas basol ti pangrugyan ti ordinas ti Ebanghelyo ni Jesucristo. Kat masapol, akakuyog ti pamati iti mangisalakan ken tinapudno apan nagbabawi. Ito yung ordinas ti pangilasinan ken bilin nga inta ti Diyos kadag iti anak na asumrek iti pagarian na. May itong pal ti panagbunyag babaen ti turay ti Aaronic priesthood. Iti proseso ti basic ti mangisalakan ken espiritu na panagbalbaliw ti panagbunyag ti rugi ti panakaugas ti basol. Maaraman iti katulagan ti panagbunyag ti taloan na patigakari. Umuna, si tatalugod nga umawat at tinagan ti Jesucristo. May kadwa, kanayon na laglagi penisuna. Ken may katlo, tungparen tayo dagitibilin na. Tinaikari a bendisyon, iti panagtungpal dahito ay katulagan, iso ti kaadda ti kanayon kada tayo ti espiritu na. Isu a ti panagbunyag ti panagsagana nga umawa ti naikeddeng agundaway ti kanayon a panang kadkadwa ti maikatlo at miyembro ti kinadiyos. Ti panagbunyag iti danum nas ken sarunwen ti panagbunyag iti espiritu tapno makompleto. Kasinsuro ti mangisalakan ken Nicodemus malaksid numayanak iti danum ken iti espiritu saan ang makastrek iti pagarian ti Diyos. Talong nga palawag ni Propeta Joseph Smith, tinampatalged at tinapatig panagtungmo kadag iti ordinansa ti panagbunyag, babaen ti panakaipabatok, at pangugas kadag iti baso, kenti pangipatay, kadag iti dakula para ti sagot ni Espiritu Santo. Umuna a palawag, nasantuan nga ordinansa ti panagbunyag, at pangisagana iti aawat ti Espiritu Santo, isu ti dalan, kentulbek, at pakaipaayan ti Espiritu Santo. May kadwa a palawag, na imbagpay abunyagan ti sanga supot adarat kas tao, no saan apara ti panakaugas ti basbasol, ken ti aawat iti Espiritu Santo. Kagudwalaing ti panagbunyag iti danum, ket awan ser serbina no awan ti kagudwana, na isu ti panagbunyag iti Espiritu Santo. May katlo a palawag, ti panagbunyag iti danum, nga awan ti panagbunyag iti apoy, ken Espiritu Santo amang tarabay, awan serbina. Di da mabalin, ti agsina. Ti kanayon ang panagdanggay, dagiti prinsipyo, ti panagbabawi, ti ordinansa, ti panagbunyag, kenya awat, iti sagot, ti Espiritu Santo, ken tinagloria na bendisyon, ti panakaugas, ti basbasol, naululit ang nailawlawag, iti scripture. Impalgak ni Nephi, gaputa tirwangan arumbeng aserkanyo, iso ti panagbabawi, ken panakabunyag baen, ti danum. Ket kalpasan na umay to ti panakapawan dagiti basolyo, babaen ti apoy ken ti Espiritu Santo. Impakdar mismo ti mangisalakan, ita adto iti bilin, agbabawi kayo, amin nga aday ti daga, ket umay kayo kanya, ken mabunyagan kayo itinagan ko. Tapno mapasanto kayo, babaen ti panangawat ti Espiritu Santo. Tapno mapasanto kayo, nga awan mulit na itududin ang aldaw. Ti panangipatay, kadagiti ima, para ti sagot ti Espiritu Santo, ti ordinansa maited ititurai, ti Melchizedek priesthood. Ti proseso, aya asideg, iti mangisalakan, kana espirituan na panagbalbaliw, yaawat, iti makapasanto abileg, ti Espiritu Santo, iti biyag tayo, mangted iti gundaway, apan nakaugas, ti bagi tayo, iti basol. Napatay, daytoy, amakayayo abendisyon, kaputa, awan tinarugit abanag nga agtaeng iti Diyos. Kas miyembro, tinaisubli a simbaan ti Apo, nagasa tayo nga agpada iti panakaugas, ti basol, a mainugo, ti panagbunyag, kenti kasapulan ti agdama, a panakaugas, ti basol, a maaramid, babaen ti panarabakin bilig ti Espiritu Santo. Nga isu ti maikatlo a miyembro ti kina Diyos. Panunutin tayo, no kasano nga agtalek ti manalon iti di agbalbaliw o wagas, ti panagmula, ken ti panagapit. Iti panangawat, ti pagkanaigan, ti panangsukay, ken panagagapit, ti masansan na puon, ti panggep, ken pangawis, ti amin na pangyedeng, ken naramidin ti manalon, ti amin na panawen, ti tawen. Iti isumetla abanag, ti di mapagsina, panagtugmok, dagiti ordinansa ti panagbunyag, babaen ti panangipabatok, tapno maugasan ti basbasol, ken ti panangipatay ti dakula para ti sagot ti Espiritu Santo, mangted pateg iti tunggal aspeto iti kinadisipulo iti amin na panawen ti biyag tayo. Ti sakramento ti may katlong ordinansa, anapateg apang yasdeg iti bileg ti kinadiyos. Tapno at adda ang mapagtarinay tayo, tibagi tayo, anadalus iti lubong, nabilin tayo ang mapani ti balay at pagkararagan, ken mangidaton tayo iti sakramento, iti nasantuan nga aldaw ti Apo. Panunuten ko ma, adagiti simbolo ti bagi kendara ti Apo, titinapay ken ti danum, agpada ang nabendisyonan ken napatanok. O Diyos, agnanayon nga Ama, dawatan mi itinagan ti anak mo ni Heso Kristo. Abendisyonan ken pasantuem, dahito ay tinapay, bueno dahito ay danum, kadagiti kararwa, dagiti amin ang mangan, bueno uminom, itoy. Ti pasantuen isu ti mangdalus ken mang pasanto. Dagiti simbolo ti sakramento na pasanto a panglagip iti kinadalus ni Kristo. Iti panag panuray tayo, iti panubot na, ken ti rebengen tayo amang bigbig kadagiti ordinansa ken katulagan tayo tapno agtalinaid tayo anadalus a dumatag ken kuana iti uduudi nang aldaw. Ti ordinansa ti sakramento ket nasantuan ken maulit-ulit a pangawis ng agbabawi asoy pupudno ken mapabaro ana espirituan. Ti pan nakakiraman ti sakramento di na ikaten ti basol. Ngayon na agsagana tayo at si papasnek, ken makiraman tayo iti daytoy nga ordinansa na napakumbaba a puso, ken si babawing espiritu, isuket ti kari maadaan tayo a kanayon iti espiritu ti Apo. Ket babaen ti makapasanto a bilig ti Espiritu Santo, kas kanayon na kadwa tayo, mapagtalinaid tayo, ti panakaugas, ti basbasol tayo. Nagasat tayo at talaga, itilinawas, gapo iti gundaway, amang nangiting itibiyag tayo, babaen iti ordinansa ti sakramento, amang pabaro ti katulagan tayo, kinumawat iti naikari a katulagan. Nadaduma, kaya dagiti santo ti uudin ang aldaw, ang mabunyagan manen. Tap nagbalindaan na dalus, ken maikari. Kas idi inawat da, iti umuna nga ebanghelyo ti ordinansa. Isingasing kuman, tinailangitan nga ama tayo, kenti patpatgen nga anak, di da kayat, ang mapadasa tayo ti kastaarik na ana espirituan na panagbalbaliw, panangpabaro, ken panakaisubitibiyag tayo. Maminsan laing itibiyag tayo. Dagiti bendisyon, a panangkunod, ken panangtaginayon, ti panakaugas, ti basbasol, babaen ti ordinansa, ti ebanghelyo, at tumulong kada tayo ang mangawat, at ti panakabunyag, ti pangrugyan, ti na espirituan na ngagdalyasat. Saan a pagtungpala na kaya tayo kanayon, asarong karan. Ti ordinansa, ti panagbunyag, iti panakaipabatok, ti panakaipatay, dagiti dakula, para iti sago ti Espiritu Santo, ken ti sakramento, saan anaisina apasken. Ket di napategda kasapulan iti panakapabaro tayo. Tunggal ordinansa, ket mangital o, ken palawain natin na espirituan na panggep, tarigagay ken aramid tayo. Ti plano ti Ama, ti panlubot, ti mangisalakan, ken dagiti ordinansa ti ebanghelyo, ket mangtedda iti kaasi, ang masapul tayo, tapno agtuloy dumurduras, tunggal binatog, iti tunggal ang nuruten, nga agturong ti panangpalan tayo. Saan tayo, anaan-anay a tao, nga agbibiyag ditoy, babaen ti naan-anay plano, ti nailangitan nga Ama, iti agnanayon, a panagduras. Nadaeg, manangaasi, kinapasnek, dagiti kasapulan ti plano na. Napasnek tayo unay, nadaduma, ngem nadaduma, kasungani na. Agdwa-dwa tayo, numatungpal tayo metlaeng, ana espirituan ti bilin, nga agtarinay tayo anadalus, at dumatag keng kwana, iti ud-udi na. Babaeng titulong ti Apo, ken babaeng ti bilig ti espiritu na, amang isuro kada tayo, amin na banag. Nagasa tayo, at talaga, amang bigbig iti na espirituan na gundaway tayo. Dagiti ordinansa, ti mangawis, iti na espirituan na panggep, ken bilig, iti biyag tayo. No ipasnek tayo, ti agbalbaliw, ken agbalin at tao ni Kristo. Mapapigsa, dagiti pagkapsutan tayo, ken dagiti pagkurangan tayo, ket masulnitan. Nupay awan kada tayo, ti makaragpatin ang anay, nga biyag. Makapagbalin tayo, anay kari, ken nadalus, na madalusan tayo, iti dara, ti karnero. Ikarik, ken paneknekak, ama benedisyonan tayo, iti nabileg apamati iti mangisalakan, ken indaklan ang espirituan apamatalged. No, igay tayo, ti agtarinaed ang nadalus, ti basbasol tayo. Ket, pagangayan na, sumarang ang nadalus, iti apo, iti udinangal daw. Ipaneknek ko, daytoy, iti sagrado anagan ni Yesu Kristo. Amen.